Salomaylar. Siz Xudo oilasiga tegishli bo'lish uchun yaratilganingiz uchun va yerdagi hayotingizdan ikkinchi maqsad boshqalarni sevishni va ular bilan aloqada bo'lishni o'rganishingiz bo'lgani uchun tinchlikni o'rnatish siz o'rganishingiz kerak bo'lgan muhim mahoratdir. Afsuski, ko'pchiligimiz janjalni qanday boshqarishni o'rganmaganmiz. Tinchlikni o'rnatish janjaldan qoch degani emas. Muammodan qochish, go'yoki u yo'qdek o'zimizni tutishimiz yoki u haqda gapirishdan qo'rqishimiz aslida qo'rqoqlikdir. Tinchlik shohi Iso hech qachon janjaldan qo'rqmagan. Ba'zi vaziyatlarda u hatto boshqalarning manfaati uchun janjal qo'zg'atgan. Ba'zida janjaldan saqlanishimiz kerak, ba'zidan uni qo'zg'atishimiz kerak, ba'zida esa uni hal qilishimiz kerak. Shuning uchun ham biz muqaddas ruhning uzluksiz bizni yetaklab turishiga muhtojmiz. Tinchlikni o'rnatish bu kishilarga nima istayotganini berish emas. Faqat berishimiz eshik oldidagi oyoq kiyimni artadigan latta bo'lishimiz va boshqalarga faqat sizning ketingizdan yurishlariga imkon berishimiz Isoning fikri emas. U ba'zi bir masallarda murosaga kelmagan va yovuz qarshilikka tik qarab turgan. Imonli sifatida Xudo bizni o'rtamizda bo'ladigan kelishmovchiliklarni hal qilishimizga chaqirgan. Quyida munosabatlarni tiklashga doir kalomga asoslangan 7 qadam mavjud. Insonga murojaat qilishdan oldin Xudoga ayting. Muammoni Xudo bilan birga muhokama qiling. Agar janjal haqida do'stingizga g'ibat qilmasdan avval Xudoga ibodat qilsangiz, siz Xudo yoki sizning yuragingizni yoki siz bilan janjallashgan kishining yuragini o'zgartiradi. Agar har bir munosabatlaringiz uchun ko'proq ibodat qilsangiz, ular yumshoqroq bo'laveradi. Xuddi Davud o'z sanolarida amalga oshirganidek, ibodatni o'z hissiyotlaringizni ochish uchun ham ishlating. Xudoga kutgan narsalaringizning amalga oshmaganidan juda xafa bo'lganingizni ayting. U hech qachon sizning jahlingiz, jarohatingiz, ishonarsizligingiz yoki boshqa his-tuyg'uingizdan hayratda qolib xafa bo'lmaydi. Shuning uchun qanday his qilayotgan bo'lsangiz, Xudoga shunday gapiring. Ko'pgina kelishmovchiliklar qoniqtirilmagan muhtojliklarda ildiz otadi. Bu muhtojliklarning ba'zilari esa faqatgina Xudo tarafidan qoniqtiriladi. Qachonki siz do'stingiz, rafiqangiz, rahbaringiz yoki oila a'zolaringizdan faqatgina Xudo amalga oshira oladigan muhtojlikni kutsangiz, siz o'zingiz umidsizlik sari yo'naltirilganga o'xshaysiz. Xudodan boshqa hech kim sizning muhtojliklaringizni qoniqtira olmaydi. Havoriy Yoqub oralarimizdagi janjallar ibodat qilmayotganligimizdan kelib chiqishini aytgan. Orangizda janjal va to'qnashuvlar qayerdan kelib chiqadi? Tanangizning uzuvlarida o'zaro jang qilayotgan nafsu ehtiroslaringizdan emasmi? Bir narsa orzu qilyapsizlar, ammo orzuingiz amalga oshmagach odam o'ldiryapsizlar. Hasad qilyapsizlar, ammo maqsadingizga erisha olmagach talashib tortishyapsizlar. Xudodan so'ramaganingiz uchun sizlarda yo'q. So'ramayapsizlar-u, lekin olmayapsizlar. Chunki yomon niyat bilan nafsingizni qondirish uchun so'rayapsizlar. Xudoga boqib turish o'rniga xursandchilikka ega bo'lishimiz uchun boshqalarga qaraymiz va ular bizga xursandchilik bera olmaganlaridan keyin jahlimiz chiqadi. Xudo shunday deydi: "Nima uchun avval menga kelmaysan?" Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash Radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.